Luka, serê bîstî. Û rojeke ciwan roja da, gava ewî parastgehê de xalq hîn dikir û mizgînî dida, serekê kahîna û qanûnsan tevî rûspiya hatine cem wî û gotin. Bêje me, tu bi çi hukmî van kira dikî? Kê ev hukm daye te? Ewî li wan vegerand û got. Ez jî tiştekî ji we bipirsim. Û hûn min rabêjin. Hukmê nixmandina Yuhanna ji azmên bû yan ji meriva. Ewana navhev de şêwirîn û gotin. Heger em bêjin ji azmên bû, ew ê bêje. Lê we çima ew bawer nekir? Lê heger em bêjin ji meriva bû, temamiya cemaatê wê me bide ber kevira. Çimkî ew asayî bawer dikin ku Yuhanna pêxember bû. Wana ceba wî da û gotin. Em nizanin ji ku bû. Îsa wana ra got. Ez jî wara nabêjim ku bi çi hukmî van kira dikim. Û Îsa dest pêkir ev mesele cemaatê ra got. Merivekî rezê tirya danî û ew bi kirê da rezvana wextekî dirêj çû waletekî din. Û wext da xulamek şande cem rezvana. Wekî ji wî rezî berê para wî wî ra bişînin. Lê rezvana xulamê wî kuta û destvala verê kirin. Axê xulamekî din jî şand. Wana ew jî kuta, ew robet kirin û destvala verê kirin. Yê sisiya jî şand. Wana eva jî birîndar kir û ji rez derxistin. Xweyê rez got, ez çi bikim? Kurê xweyî delal bişînim. Helbet wê ji wî şerm bikin. Lê gava rezvan çav wî ketin, li hev şêwirîn û gotin. Ev warê wî ye, warên em wî bikujin, ku mîrata wî me ra bimîne. Û ew ji rez derxistne der û kuştin. Awa xweyê rez wê çi bîne serê wan? Ne ew ê bê qira wan rezvana bîne û rez bide hinekê din. Gava ev yek bihîstin gotin, Xwedê neke. Û Îsa li wan nihêrî û got. Lê ew çi ye ku nivîsar e? Ew kevrê ku hosta texsîr kir, ew bû serê anîşkê. Her kesê ku bikeve ser wî kevrî, wê hûrdexaşî be. Û ew kevir bikeve ser kê, wê wî bihincerîne. Serekê kahîna û qanûnzana wê demê kirin ku wî bigirin. Çimkî fam kirin ku ewî ev mesele anî ser wan, lê ji cemaatê tirsiyan. Û çavê wan li Îsa bûn. Çend mervê casû şandin, ku bi durûtî xwe dewsa rasta danî bûn. Wekî wî bi xebera bigirin û bitne destê hukmetê û dîwana welî. Wana ji wî pirsî û gotne. Derzdar, em zanin ku tu rast xeber didî û hîn dikî. Nav meriva da firqiyê jê danaynî. Lê riya Xwedê rast hîn dikî. Gelo rast e ku em xerc bitne qeysir, yan na? Ewî ku fêlbaziya wan zanibû wana ra got. Zîvekî nîşanî min kin. Ev nivîsar û sifet yêt kêne ser. Wana got. Yêt qeysirin. Ewî wana ra got. Wekî Îsa ye. Çi ku yêt qeysirin bitne qeysir. Û çi yêt Xwedê ne bitne Xwedê. Û nikaribûn ber cemaatê nava xebera wî da ew bigirtana. Ser cabdayîna wî zendegirtî dengê xwe birîn. Sadûqî ku dibêjin rabûna miriya tune, hineke ji wan hatine cem wî ji wî pirsîn û gotin. Derzdar, Mûsa me ra nivîsiye. Heger birê yekî bizewce û bêzoret bimire, bira birê wî jina wî bistîne û warê birê xwe şînke. Awa heft bira hebûn. Birê mezin jinek stand, bêzoret mir. Pey ra yê duda, û paşê yê sisiya ew jin stand. Hey neser wan her hefta jî ew jin stand, û zar pey wan neketin, mirin. Pey gişkara, ew kulfeta jî mir. De îjar wê roja rabûna miriya, ew kulfetê bibe jina kîjanî? Çimkî her hefta jî ew standibû. Îsa li wan vegerand û got. Merve ve dene de zavacın umer dekan. Le evet ko hejayi ve dene ban, u bikişne rabuna Maria, ne ve bezavacın u neji merkan. Ewe idin ne karban bemeren, ewa ke milyaketane, ew zaret khodene, çemki para rabuna Maria ne. Le bona rabuna Maria, Musa jidaya kefşe, ew serhatya dara daryeda bona khodan dibeje. خوده ابراهیم، خوده اسحاق، خوده عقوب. آوا خوده نه خوده مریایه، لیه زنگیایه، چمکی بوناوی حموج ساخن. جقانونزان هنکاله وگرانت او گوتنه، درز دار، تقنج گوت. او ایدی کسه که نویر بو کتشته که جوی بپرسه، او عیسی وانارا گوت. چاوا دبیجن که مسیح کره داوده؟ داود خواه کتبا زبورا داد بیشه. خدان گوت خدان من. لمل منی راست رونه. حتا که دجمنه تا بکمه بنه پیت تا. آوا هگر داود وی خدان حساب دکه. ایدی اوچاوا دبه کره داود. هی تمامی جماعت گداری دکر اوی شاگرت خورا گوت. حفظ خواه جوان قانون زانا بکن. ید که حز دکن بچوخ درش بگرن. بازار دا سلاوه بدنوان، کنیش دا کرسیت پیشن بگرن، او شایا دا جی هرم آجورن رونن. اوانا آلی کی و مالت جنبی حوفی خادکن. آلی دن واجی، بونا خواه کفشکرن دعای خواه درش دکن. دیوان آوان هی گران به.